บทที่6ที่นาซาเรตไม่รับพระเยซูฝ่ายพระเยซูได้เสด็จจากที่นั่นไปยังตำบลบ้านของพระองค์และเหล่าสาวกก็ตามพระองค์ไปพอถึงวันสะบาโตพระองค์ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาและคนเป็นอันมากที่ได้ยินพระองค์ก็ประหลาดใจนักพูดกันว่าคนนี้ได้ความคิดนี้มาจากไหนสติปัญญาที่ได้ประทานแก่คนนี้เป็นปัญญาอย่างใดการมหัศจรรย์อย่างนี้สำเร็จได้ด้วยมือของเขาเองเนาะคนนี้เป็นช่างไม้บุตรนางมาเรียไม่ใช่หรือยากอบโยเซฟยูดาและซีโมนเป็นน้องชายไม่ใช่หรือและน้องสาวก็อยู่ที่นี่กับเราไม่ใช่หรือเขาทั้งหลายจึงหมางใจในพระองค์ฝ่ายพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้เผยพระวจนะจะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในเมืองของตนท่ามกลางญาติพี่น้องของตนและในวงวานของตนพระองค์จะกระทำการมหัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้เว้นแต่ได้วางพระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรคพระองค์ก็ประหลาดพระทัยเพราะเขาไม่มีความเชื่อแล้วพระองค์จึงเสด็จไปสั่งสอนตามหมู่บ้านโดยรอบพระเยซูทรงใช้อัครทูต12คนออกไปพระองค์ทรงเรียกสาวก12คนมาแล้วทรงใช้เขาให้ออกไปเป็นคู่ๆทรงประทานอำนาจให้เขาขับผีร้ายออกได้และตรัสกำชับเขาไม่ให้เอาอะไรไปใช้ตามทางเว้นแต่ไม้เท้าสิ่งเดียวห้ามมิให้เอาอาหารหรือย่ามหรือหาสตางค์ใส่ไถ่ไปแต่ให้สวมรองเท้าและไม่ให้สวมเสื้อ2ตัวแล้วพระองค์ตรัสสั่งเขาว่าถ้าไปแห่งใดเมื่อเข้าอาศัยในเรือนไหนก็อาศัยในเรือนนั้นกว่าจะไปจากที่นั่นและถ้าแห่งไหนไม่ต้อนรับไม่ฟังท่านทั้งหลายเมื่อจะไปจากที่นั่นจงสะบัดผงคลีใต้ฝ่าเท้าของท่านออกสอให้เห็นความผิดของเขาฝ่ายเหล่าสาวกก็ออกไปเทศนาประกาศให้กลับใจเสียใหม่เขาได้ขับผีให้ออกเสียหลายผีและได้เอาน้ำมันทาคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรคมรณกรรมของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาฝ่ายกษัตริย์เฮโรดทรงทราบเรื่องของพระองค์เพราะว่าพระนามของพระเยซูได้เลื่องลือไปบางคนพูดว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเหตุฉะนั้นจึงทำการมหัศจรรย์ได้แต่คนอื่นว่าเป็นเอลียาและคนอื่นๆว่าเป็นผู้เผยพระวจนะเหมือนคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะโบราณฝ่ายเฮโรดเมื่อทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าคือยอห์นนั่นเองที่เราได้ตัดศีรษะเสียท่านได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยว่าเฮโรดได้ใช้คนไปจับยอห์นล่ามโซ่ขังคุกไว้เพราะเห็นแก่นางเฮโรเดียสภรรยาฟิลิปน้องชายของตนด้วยเฮโรดได้รับนางนั้นเป็นภรรยาของตนเพราะยอห์นได้เคยทูลเฮโรดว่าท่านไม่มีสิทธิ์รับภรรยาของน้องมาเป็นภรรยาของตนนางเฮโรเดียสจึงผูกพยาบาทยอห์นและปรารถนาจะฆ่าเสียแต่ฆ่าไม่ได้เพราะเฮโรดยำเกรงยอห์นด้วยรู้ว่าท่านเป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิ์เฮโรดจึงได้ป้องกันไว้เมื่อเฮโรดได้ยินคำสั่งสอนของท่านก็ให้ฉงนสนเท่นักแต่ก็ยังยินดีอยากฟังครั้นอยู่มาวันหนึ่งเป็นโอกาสดีคือเป็นวันฉลองวันกำเนิดของเฮโรดเฮโรดได้จัดการเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญสำคัญทั้งปวงในแคว้นกาลิลีเมื่อบุตรีของนางเฮโรเดียสเข้ามาเต้นรำทำให้กษัตริย์เฮโรดและแขกทั้งปวงชอบใจกษัตริย์จึงตรัสกับหญิงสาวนั้นว่าเธอจะขอสิ่งใดก็จะให้สิ่งนั้นและกษัตริย์จึงทรงปฏิญาณตัวไว้ว่าเธอจะขอสิ่งใดใดเราจะให้สิ่งนั้นจนถึงกึ่งราชสมบัติหญิงสาวนั้นจึงออกไปถามมารดาว่าฉันจะขอสิ่งใดดีมารดาจึงตอบว่าจงขอศีรษะยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเถิดในทันใดนั้นหญิงสาวก็รีบเข้าไปเฝ้ากษัตริย์ทูลว่าหม่อมฉันขอศีรษะยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันเดี๋ยวนี้เพคะกษัตริย์ทรงเป็นทุกข์นักแต่เพราะเหตุได้ทรงปฏิญาณไว้และเพราะเห็นแก่หน้าแขกก็ขัดไม่ได้ในขณะนั้นกษัตริย์จึงรับสั่งเพชฌฆาตให้ไปตัดศีรษะยอห์นมาเพชฌฆาตก็ไปตัดศีรษะยอห์นในคุกใส่ถาดมาให้แก่หญิงสาวนั้นหญิงสาวนั้นก็เอาไปให้แก่มารดาของตนเมื่อสิทธิ์ของยอห์นรู้เหตุแล้วก็พากันมารับเอาศพของท่านไปฝังไว้ในอุโมงค์ การเลี้ยงคน 5,000 ฝ่ายอัครทูตพากันมาหาพระเยซูและได้ทูลถึงบรรดาการซึ่งเขาได้กระทำและได้สั่งสอนแล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่าท่านทั้งหลายจงไปหาที่เปลี่ยวหยุดพักหายเหนื่อยสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีคนไปมาเป็นอันมากจนไม่มีเวลาว่างจะรับประทานอาหารได้พระองค์จึงเสด็จลงเรือกับสาวกไปยังที่เปลี่ยวแต่ลำพังคนเป็นอันมากเห็นพระองค์กับสาวกไปและสังเกตเห็นว่าไปไหนจึงพากันวิ่งออกจากบ้านเมืองทั้งปวงไปถึงก่อนครั้นพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทรงเห็นประชาชนหมู่ใหญ่และพระองค์ทรงสงสารเขาเพราะว่าเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์จึงทรงสั่งสอนเขาเป็นหลายข้อหลายประการเมื่อเวลาล่วงไปเกือบจะค่ำแล้วพวกสาวกมาทูลพระองค์ว่าที่นี่กันดารอาหารนักและบัดนี้เวลาก็เย็นลงมากแล้วขอพระองค์ทรงให้ประชาชนไปเสียเถิดเพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารรับประทานตามบ้านไร่บ้านนาที่อยู่แถบนี้แต่พระองค์ตรัสตอบแก่เหล่าสาวกว่าพวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดเขาทูลพระองค์ว่าจะให้พวกข้าพระองค์ไปซื้ออาหารสัก200เหรียญเดนาริอันให้เขารับประทานหรือพระองค์ตรัสตอบเขาว่าพวกท่านมีขนมปังอยู่กี่อันไปดูสิเมื่อรู้แล้วเขาจึงทูลว่ามีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวพระองค์จึงตรัสสั่งคนทั้งปวงให้นั่งรวมกันที่หญ้าสดเป็นหมู่หมู่ประชาชนก็ได้นั่งรวมกันเป็นหมู่หมู่หมู่ละ100คนบ้าง50บ้างเมื่อพระองค์ทรงรับขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนั้นแล้วก็แงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ถวายคำสาธุการแล้วหักขนมปังนั้นให้เหล่าสาวกให้เขาแจกแก่คนทั้งปวงและปลา2ตัวนั้นพระองค์ทรงแบ่งให้ทั่วกันด้วยเขาได้กินอิ่มทุกคนส่วนเศษขนมปังและปลาที่เหลือนั้นเขาเก็บไว้ได้ถึง12กระบุงเต็มและในจำนวนคนที่ได้รับประทานขนมปังนั้นมีผู้ชาย 5,000 คนพระเยซูทรงดำเนินบนทะเลครั้นแล้วพระองค์ได้ตรัสให้เหล่าสาวกของพระองค์ลงเรือข้ามไปยังเมืองเบสไซดาก่อนส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้านเมื่อพระองค์ทรงลาเขาทั้งหลายแล้วก็เสด็จขึ้นภูเขาเพื่ออธิษฐานที่นั่นเมื่อค่ำลงแล้วเรือของเหล่าสาวกอยู่กลางทะเลส่วนพระองค์อยู่บนฝั่งแต่ผู้เดียวแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเหล่าสาวกตีกันเชียงลำบากเพราะทวนลมอยู่ครั้นเวลาสามยามเศษพระองค์จึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวกและพระองค์ทรงดำเนินดังเจริญเข้าไปเมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินบนทะเลเขาสำคัญว่าผีแล้วพากันร้องอึ่งไปเพราะว่าทุกคนเห็นแล้วก็กลัวแต่ในทันใดนั้นพระองค์ทรงออกพระโอษฐ์ตรัสแก่เขาว่าทำใจให้ดีไว้เถิดเราเองอย่ากลัวเลยพระองค์จึงเสด็จขึ้นไปหาเขาบนเรือแล้วลมก็เงียบลงเหล่าสาวกก็ประหลาดอัศจรรย์ใจเหลือประมาณเพราะว่าเรื่องขนมปังนั้นเขายังไม่เข้าใจแต่ใจเขายังมืดมัวอยู่พระเยซูทรงรักษาคนเจ็บป่วยในเยเนซาเร็ตครั้นข้ามฟากไปแล้วเขาจอดเรือที่แขวงเยเนซาเร็ตเมื่อขึ้นจากเรือแล้วคนทั้งปวงก็จำพระองค์ได้ทันทีและเขารีบไปทั่วตลอดแว่นแคว้นล้อมรอบเอาคนเจ็บป่วยใส่แคร่หามมายังตำบลที่เขาได้ยินข่าวว่าพระองค์อยู่นั้นแล้วพระองค์เสด็จไปที่ไหนๆไม่ว่าในหมู่บ้านในตำบลหรือในเมืองเขาก็เอาคนเจ็บป่วยมาวางตามตลาดทูลขอพระองค์โปรดให้คนเจ็บป่วยแตะต้องแต่ชายฉลองพระองค์และผู้ใดได้แตะต้องแล้วก็หายป่วยทุกคน